Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager in Finansieprogram. Ons beurs, goudprys sak weer vanmiddag. So effens terugbeklei daarom hier laat in die dag. Henko Kreer gee vir ons die besonderhede van ons mark en ook op wat oorsee se beurse gebeur net hierna. En dan gesels Chantel Marks, hoof van beleggingsnavorsing FNB Wealth and Investments, oor wat haar aandag trek. Vandag Pieter Engelbrecht, die hoofuitvoerende beampte van die Shoprite groep, het vroeër met my gesels oor hulle finansiële uitslae, lae interne voedselinflasie en die toekoms van hulle fysiese winkels te midde van 60 se sukses daar. Dan gesels ek ook met Walt Bruns, finansiële hoof van Sasol. Hy gesels oor hulle sterk operationele herstel, 'n skuldvermindering en wanneer aandeelhouers weer 'n dividend kan verwag. Konrad Geldenhuys, bedryfshoof van Sea Harvest, gesels oor hulle nuutste halfjaar resultate, die uitwerking van laer stokviskwotas en hoe verhoogde satynvangste gehelp het om werkgeleenthede te beskerm, terwyl besteding op verdediging op, tot op 'n laagtepunt gedaal het, maak Suid-Afrikaanse wapenvervaardigers soos die Paramount Groep groot deurbrake in NAVO-lande en Europa. Hierdie storie staan oor van gisteraand. Ons praat met die onafhanklike ontleder Kobus Maree oor nuwe markte en dalk ekonomiese geleenthede vir Suid-Afrika. En ek praat met Dr. Thomas Vink van die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging oor die stygings in goedkoop suikerinvoere, die finansiële skade vir plaaslike boere en die regering se vertraging met beskermingstariewe. Voor ons by hierdie insig te kom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het en Henko Kreer is aan die woord.
Dankie Tinus, goeienaand aan jou en Chantel en hartlik goeienaand aan ons luisteraars. Dit was maar 'n droewige dag op wêreldmarkte. Is nog steeds in Amerika, hulle is nog besig met hulle verhandeling vir die dag. Die Dow Jones is nou 0,5% laer, die S&P 500 0,4% af en die Nasdaq 0,6% swakker. In Europa, die FTSE 100 in Londen vandag 0,3% pryse gee. Die Duitse DAX het 1,2% teruggesak en die CAC 40 in Frankryk het 0,4% gedaal. Dan hier by ons het die JSE se indeks van alle aandele vanmiddag om 5:00 0,4% swakker gesluit vir die dag en dit kom tot rus op 'n laer vlak van 115.856 indekspunte. Nywerheidsindeks 0,4% swakker, finansiële indeks 0,6% en die Hulbron indeks 0,2% laer. Van die sondebok op die JSE vandag wat al die sub-indekse en die algehele indeks so afgetrek het, was Thungela 4,5% swakker, Richemont vandag 3,5% af. Sirius 3,4% en dan het Bytes, Italtaal en Mr Price elkeen 3,1% teruggesak. Daar was ook Naspers en Prosus, waarmee dit nie te goed te gaan vandag nie en het elkeen 2,5% verloor. Maar daar was 'n paar wenners en 'n paar groot wenners ook, soos Kanaal Plus wat 9,3% gewen het en Northam 6,1%. Dan het die MTN groep en Clicks elkeen 5% gewen en Karoo, WeBuy Cars en Volterra het. Ek beweeg vir ons oor na die valutamark waar die rand verhandel teen R16.11 teenoor die Amerikaanse dollar, R18.67 teenoor die euro, R11.52 teenoor die Australiese dollar en R21.79 teenoor die Britse pond. Die goudprys is $4,372 per fyn ons, platinum $1,782 en palladium verhandel teen $1,335. Die prys van Brent ruolie is $92.55 per vat. Ons kyk wat maak 'n Bitcoin, $77,950 is wat 'n Bitcoin nou kos en in rande is dit $1,264,000. Tinus, dan net voordat ek terugskakel na jou en Chantel toe, kan julle vir ons die markte lekker ontleed. Kyk ek na ons 10 jaar staatsefek en hy verhandel nou teen 8,83%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860 442211, dis Finbond Groep werk. En dan Chantal, welkom by die program. Ons merk, soos Henko nou gesê het, sak maar saam met die internationale beurse vandag. Die vinger word nogal na olie gewys wat weer duurder is. Rand staan nog steeds sterk. Wat staan vir jou uit?
Ja, dit was beslis die olieprys wat wêreldmarkte en ook ons mark geskuif het vandag. En dit het die grootste rede hoekom dit so merkwaardig was dat ons verdere opwaartse druk op staatseffekte koerse gesien het. En dit is 'n belangrike dit is 'n belangrike inset in terme van hoe jy na die markte oor die algemeen kyk. So as staatseffekte koerse styg, dan beteken dit dat waarderings oor die algemeen daal. En dis hoekom ons hierdie druk gesien het. Ek dink 'n verdere kommer omtrent die olieprys is dat dit kan lei na meer rentekoersverhogings. En ook as mens kyk na staatseffekte koerse, sal skuldvlakke ook nog steeds 'n probleem wees, veral in ontwikkelde lande. Maar in terme van wat vir my uitgestaan het, ek gedink die resultate wat ons op die JSE gesien het was redelik goed. Shoprite, baie sterk, hoë kwaliteit stel resultate en dan ook uitslaaf van C-Harvest en vooral Kap wat baie, baie goed was.
Daar was vervaardigingssyfers, voertuigverkoopsyfers uit vandag. Een van die twee het werklik afgewyk van die voorspellings nie, Chantal?
Ja, dis waar. Ons het verwag dat vervaardigingssentiment onder druk gaan bly en dis om weer stygende insetkoste. Ons praat weer oor die olieprys en wat dit beteken vir brandstofpryse en dan is aanvraag ook 'n klein bietjie onder druk. Ek dink natuurlik die sterk rand sou nie gehelp het nie, veral as mens kyk na industrie wat uitvoer. En dan nuwe voertuigverkope het sterk gebly en dit was ook steeds verwag. 11.5% op jaargrond slag. Dis baie, baie sterk syfers en ons sien dat plaaslike aanvraag steeds baie sterk bly. Wat vir my interessant was met die nuwe voertuigverkope was dat ons 'n verdubbeling gesien het op sogenaamde nuwe energie voertuie. Dit is nou jou hybride en battery aangedrewe voertuie. Dit maak nou 4.5% van nuwe voertuigverkope op.
En goed, verwys hier na Kanaal Plus meer as 9% oor vandag, amper terug as die vlakke voor gister. Wat gaan dan nou daar aan dit so op en afspring?
Ja, kyk, dis 'n bietjie van 'n tegniese storie. So Kanaal Plus se primêre notering is in Londen en gister was dit 'n vakansiedag in die Verenigde Koninkryk. So meeste van die aandeels die aandeel kon nie regtig verhandel soos wat hy normaalweg verhandel nie. Lae volumes het nogal se groot het by tye 'n groot impak, gewoonlik nie op 'n groot maatskappy soos hierdie nie, maar daar was 'n redelike groot hoeveelheid aandele gisteraand of wel, dit was seker gister laatmiddag in die plaaslike sluitingsveiling verkoop teen 'n redelike lae prys. So dit wil vir my lyk soos 'n vingervout, soos ons dit noem in die industrie. En vandag het hy net weer teruggegaan na waar hy verhandel in Londen.
Jy het verwys na staatseffekte opbrengste. Internasionaal sien ons dat Japan se 10-jaar opbrengs vir die eerste keer sedert 1996 die 3% merk getref het. Dit weens kommer oor inflasie, hulle fiskale druk. Wat beteken hierdie skuif in 'n land wat vir dekades aan baie lae rentekoerse gewoond was vir globale markte, opkomende ekonomieë soos ons in?
Ja, kyk, as ek dink aan Japan spesifiek, dink ek nie hierdie is noodwendig 'n slegte ding nie. En dit is eintlik maar 'n normalisering van Japan se staatseffekte mark. Want as mens dink aan hoekom staatseffekte koerse so laag was in Japan, is dit as gevolg van die Bank van Japan wat rentekoerse lank negatief gehou het. En dan ook die feit dat hulle absoluut geen inflasie gehad het nie, wat 'n ekonomie kan laat stagneer en die Japaneese ekonomie laat stagneer het. So hierdie normalisering, dink ek, kan lei na beter groei in Japan en dit in sy self is baie, baie positief van 'n wêreldgroei perspektief af. Japan is nog steeds 'n ongelooflike groot ekonomie. Ek dink wat die probleem inkom is, van 'n fiskale perspektief af kan Japan dalk onder druk wees. Hulle het ongelooflike hoë skuldvlakke en ek dink hulle wil nou hulle belastingkoerse lig om te kyk of hulle dit kan laat beter werk. En dan die vloei van kapitaal, dink ek, kan nogals geaffekteer word en dit kan ons ons ook affekteer. Want wat beleggers destijds gedoen het, is hulle het baie goedkoop geld gaan leen in Japan, hulle het daai kapitaal gevat en het ergens anders te belê, insluitend in ontlykende markte soos ons in. En as koerse beter lyk in Japan, is daar dalk nie 'n rede vir beleggers om dit te doen nie.
Hey, dankie Chantal. Dis Chantal Marks van FNB. Sy bly aanlyn om te gesels oor van die insette in net hierna. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle nou by 0860-442211. Dis Finbond Groep Beperk.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 10% per jaar of tot soveel as 12.91% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Besenfees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Shoprite groep wys weer sy staal in die Suid-Afrikaanse kleinhandelsektor met omsetgroei van 7,2% tot R270,8 miljard vir die afgelope finansiële jaar. Wat veral opval is dat die groep hulle interne voedselinflasie op gemiddeld 0,8% gehou het, aansienlik laer as die amptelike kosinflasie, terwyl hulle ekstra savingsprogram 18,3 miljard aan verbruikers by die kasregisters teruggee. Daarby hou Checkers 66 aan om te versnel met 'n jaarlikse omset van 25,5 miljard. Ek het vroeër gesels met Pieter Engelbrecht, hy is die hoofuitvoerende beampte van die Shoprite groep. Pieter, goeiemiddag, welkom by Geldsaake. Julle het 18,1 miljard rand se nuwe verkope bygevoeg, interne prysstygings slegs 0,8%, Shoprite en Usave selfs prysverlaging aangeteken het. Hoe kry hulle dit reg om insetkoste so doeltreffend te absorbeer?
Jy doen my nou net aan iets laat dink. Ek weet 'n mens kan nie so somme maak nie, maar ons het 18.1 miljard bygesit by die omset, maar ons het 18,3 miljard se besparings gegee aan die kliënte op extra savings. Nou, ek weet, mens kan dit nie so vergelyk nie, maar dit het nogals my oog gevang. Dit was nie 'n maklike jaar in die sin dat ons met 'n deflasie gesit het op die omsetlyn in beide Usave en Shoprite, en ons het die jaar toe geëindig op 0.8%. Nou, ons weet almal, die koste-inflasie is baie hoër as dit. Ek meen, ons elektriesiteit, water en munisipale koste is op 19%. Nou, hoe nou? So, hier is die geluk vir ons, of kom ons sê dan maar wat die resultaat gebring het, is dat ons het kliënte gegroei oor die 5%, en ons het volume gegroei oor die 5%. In die laaste 12 maande, eindigende Junie, het Shoprite en Checkers 1.1 miljoen extra kliënte elke week bedien. En dit is vir die sukses van die jaar was.
Naast hierdie indrukwekkende groei van Pet Shop Science, brei julle ook nou uit na finansiële dienste in die informele sektor en julle het 'n ooreenkoms gesluit om Vida Cafe se netwerk van sowat 400 takke oor te neem. Wat is die groter strategiese visie agter hierdie uitbreiding na spesialis en dalk kitskosmarkte?
Ons het nou al 'n tydjie gelede begin om, want ons soek almal groei in Suid-Afrika en ons het nie 'n ekonomie wat juis help nie, ons groei nie eintlik veel nie. So, ons sê altyd, ons moet maar ons eie suurstof maak. So, wat ons probeer doen is om ons deel van die verbruikers se beursie, wat hulle kan bestee by besteedbare inkomste, probeer ons vergroot met soveel as moontlik alledaagse goed. Omdat mense gereeld met ons in kontak is of skakel, omdat ons kos het, en dit doen jy toch gereeld, het ons al die voordeel dat ons sien by jou oë, en daarom kan ons dan bemark additionele produkte, en dan so ons mandjie vergroot, ons sê ons deel van die beursie. As een mens iets vat, nou soos Vida, Die hoofrede agter dit was, een, ons wil ons eie handelsmerke konsolideer, ons het hele paar koffiehandelsmerke, en ons wil vir ons konsessiehouers, ook al foods, wil ons additionele geleentheid gee om hulle besighede uit te brei. En as jy dan net kyk hoe groot is hierdie ding, nou, daar word gesê dat die koffiemark in Suid-Afrika, as jy ook die koffiewinkels en so insluit saam met kleinhandel, is het so 45 biljoen of miljard. Het is 'n enorme mark en ons voel, ons kan ons deel ook van die markandeel kry.
So van die markandeel gepraat, na baie jare se uitdagings in die res van Afrika, het die supermarkte buite Suid-Afrika omsetgroei van 11% verbeterde winsgewendheid getoon. Is hierdie, kom ons noem het dan herstel, as ons moet volhoubaar en watter markte dryf tans die ommekeer?
Die groot een hierdie jaar was Zambië. Zambië het vir die laaste paar jare gebuk gegaan onder elektrisiteitstekorte en geweldige hoë dieselkostes. En die jaar is daar bietjie meer water in die Kariba gewees en ons het baie gespaar ook op die dieselkoste. So Zambië was definitief die uitstaande een in hierdie jaar. Bydraer van die ander lande ook. Die enigste een wat, wil ek amper sê, op die hospitaallys is daar Mosambiek. Daai gas raffinaderai ding kom net nie van die grond af. Jy is nou weer uitgeskuif na 2029, toe hulle moes al hierdie jaar begin gaspomp het, so daar is 'n groot probleem nog steeds in die noorde van Mosambiek. Die ander lande, voel ek, dit is nou ons groepie lande wat ons nou gekonsolideer het. Ons het vir 'n hele paar jaar nie regtig kapitaal spandeer in hierdie lande nie, en hierdie jaar sal ons weer 'n bietjie begin om bietjie kapitaal aan te wend in Afrika divisie ook.
Dan dalk laastens, Checker 60 het nog amper 35% gegroei, 25,5 miljard rand, extra 6,6 miljard rand in net een jaar. Hierdie groot volumes wat aanlyn verwerk word, wat is die langtermyn effek op julle winkelnetwerk? Daar gaan ons uiteindelik sien dat die fisiese supermarkte dalk nie vervang word nie, maar dalk bygestaan word deur net verspreidingspunte.
Ons kyk glad nie meer na fisies en digitaal. Ons praat van 'n omni-channel, as ek nou in Engels mag sê. So, dis vir ons een besigheid, en dis hoekom ons sit meer by. Ons sit byvoorbeeld in algemene goedere, dis nou sê nou maar soos ketels en kombuisware en wat ook al het. Ons 66% gegroei hierdie jaar, wat ons nou begin bysit het, en ons sit die diere goed by, en al hierdie ander besighede wat ek genoem het. So, ek sê nie dat dit gou gaan stop nie. Daar is baie min diens so gerieflik soos 60-60. Dit kom teen 'n billike waarde en elke keer as ons dink, is die groei gaan seker nou verlangsaam, dan groei ons net weer. Gister was weer 'n rekorddag vir ons, waar ons die meeste bestellings nog ooit in een dag gedoen het. So, ek sien nog nie die einde van die groei daar nie, maar ek is nie bekommerd dat dit ons winkel sal onwinsgewend maak, want ons kyk na die twee saam en die een kan nie sonder die ander nie, want ons bedien ons nou vanaf die winkel na die huis toe. So ons het die winkels nodig en dan die hele model is dan nou, dan is jou vaste koste reeds gedek en jy hoef net die veranderlike koste van die aflewering te betaal.
Dankie Pieter, dit was Pieter Engelbrecht, hoofuitvoerende beampte van die Shoprite groep. Chantal, net vinnig terug na jou toe, 'n positiewe storie op 'n mark wat so rooi is vandag, en Checkers se storie bly maar positief, elke slag as ons met Pieter gesels.
Ja, absoluut, en soos hy sê, jy moet jou eie suurstof skep, en dit is veral waar wanneer jy in 'n ekonomie is waar jy nie regtig groei kry nie. En baie van ons Suid-Afrikaanse maatskappye doen dit, en hulle doen dit in 'n baie doeltreffende manier, en Shoprite is een van daai maatskappye. Hoë kwaliteit uitslaa met amper geen ekonomiese groei, en soos hy gesê het, deflasie in terme van wat hulle verkoopspryse was. So ja, hier is definitief 'n aandeel wat ek dink beleggers gemaklik kan hou nog vir die langtermyn.
Het jy geweet? Onlangse reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse energiereus Sasol wys vandag jaarresultate waarin hy die meeste van sy operasionele en finansiële teikens gehaal of selfs oortref het. Met 'n stygende olieprys en hoër raffinaderymarges in die vierde kwartaal het Sasol se sekondabedrywighede hulle hoogste jaarlikse produksie in 5 jaar aangeteken. Nietemin het die raad besluit om nie 'n finale dividend te verklaar nie, aangesien hulle skuldvlak nog nie volhoubaar onder die gestelde teiken van $3 miljard gedaal het nie. Ek het vroeër gesels met Walt Bruins, finansiële hoof van Sasol. Wat, goeiedag, welkom by RSG Geldsaake. Sasol ended the year on a strong note, Secunda hitting its best production in years. How much of this bounce back was driven by higher oil prices versus real lasting operational improvements?
Ja, goeienaand Tinus, RSG luisteraars, dit is 'n groot voorreg om vanaand weer saam met jou te gesels. On an operational level, the Middle East crisis had very little impact on our business. You know, I think the big change for us was the improvement we saw in our coal quality coming from our mining business. We spoke earlier about reducing the sinks, which is effectively the percentage of stones in the coal. We saw that reduce below 12%, and that immediately had an impact on Secunda volumes. In addition, we didn't have a phase shutdown this year, which also supported it. So it was very pleasing today to talk to the market around 8% higher volumes and a 5-year high on Secunda.
You've also made solid progress on slashing your overall debt. Yet shareholders are still walking away without a dividend. How close are you to getting that debt low enough to finally resume payouts?
Yeah, it's a great question. I think we focused on, you know, at our capital markets day in May last year, we spoke around how deleveraging would create value for our shareholders. And I think we've seen that, you know, our enterprise value is more up more than a third, 30%. And also our share, the equity share of that enterprise value is almost close to 60%. So, you know, simply put, shareholders today own a much bigger share of a larger enterprise. And so it's been a story of capital appreciation rather than dividends. Having said that, we know that dividends are important to our shareholders. We are working our way to get below the $3 billion debt level that we set before we resume dividends. We've made significant progress over the last 2 years. We've reduced the net debt by 20%, another 11% this year. So we are hopeful that we will achieve that number in the next year or so. And obviously that does depend on the macroeconomic environment, which does remain quite volatile, as you can imagine, with the events in the Middle East.
So despite the operational recovery, you've had to take another round of heavy asset write-downs. What's driving these ongoing hits to the value of your core operations?
Yeah, I think, obviously we don't like, you know, saying the word impairments. And to be honest, Tinus, I've said I'll do an interview in Afrikaans if I don't have to use impairments in a sentence. So I will try my best to avoid that. I think the impairments are this time, you know, really due to a stronger rand exchange rate. We update these assumptions on a regular basis, and we've seen that the dollar weakness combined with some rand strength has had an impact on some of the terminal value calculations that we do. That said, we focused on improving the underlying business, and I think we shouldn't kind of get caught up on the accounting value and treatment versus the true economic value of specifically the Secunda assets. You know, we see significant value still in the broader Secunda complex, which includes both the fuels refinery and the chemicals CGUs.
You're reining in overall capital spending while still trying to roll out green power. How do you balance this strict cost control with the massive investments needed for Sasol's long-term energy transition?
I mean, it's always a trade-off. I think that we've done a great job in managing our cash fixed costs over the last few years. We've again saved inflation, you know, and so we've kept cash fixed costs at around 70 billion rand. As we look to the future, you know, we have invested in PPAs. So we've done another 330 megawatts of renewable energy power came on this year and increased our renewable energy in operation to more than 500 megawatts. We've secured renewable energy of north of 1.3 gigawatts. And so we continue to progress towards our target of 2 gigawatts by 2030 to support our emission reduction. But, you know, the nice thing with South Africa is we're naturally endowed with renewable energy that comes at a cost savings versus the alternatives. And so it's good for the environment and good for our earnings and overall competitiveness.
But at the moment, still fuel from coal. I see the whole world is again worried about oil and the oil price as we speak, around $92 per vat of Brent crude oil. How much do you guys actually produce? Are we okay with oil at the moment, with fuel, not oil?
Yeah. So, I mean, we supply the country with about 30 to 40% of its kind of fuel requirements. You know, I think these events in the Middle East have just reinforced the strategic importance of Sasol to, you know, specifically the South African economy. You know, I think if you look at other countries around the world that, you know, they were forced to bring in measures to curb consumption. We haven't had to do that. And so having local refining capacity at Secunda and even at Natref are just important to the overall industrial sector in South Africa. And as Sasol, you know, we've been proud to step in and make sure that our customers got uninterrupted supply during this time.
Dit was Walt Bruins, finansiële hoof van Sasol. Walt, baie dankie vir jou tyd en insigte.
Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV's geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die Sea Harvest Groep het vir die 6 maande tot einde Junie al wins per aandeel met 14% tot 97 sent verhoog, terwyl skuld met 560 miljoen rand verminder is. Dit kom te midde van strawwe tewende ter see, 5% verlaging in die totale toegelate stokviskwota en een van die swakste anchovis seisoene nog. Hoë brandstofpryse en selfs sikloonskade aan hulle vloot in Australië het ook bygedra. Ek het vroeër gesels met Konrad Geldnys, bedryfshoof van Sea Harvest. Konrad, goeiedag, welkom by RSC Geldsakke. Julle wesenswins is met 14% op, ondanks die 6% daling in die totale inkomste. Netto skuld is aansienlik afgeskaal. Hoeveel van hierdie finansiële herstel is te danke aan die verkoop van Ladysmith en dubbelsyfer prysstygings?
Nee, die verkoop van Ladysmith hou verband met die vermindering in die skuld en dit het bygedra natuurlik ons tussentydse dividend ook kan betaal. Maar die winste groei en die prysverhogings is heeltemal as gevolg van ons visbedryf. So ons het gesien, ons het meedoenlose navraag gehad op gesonde en volhoubare seekos wêreldwyd. En dit het maar die navraag gedryf en die groot prysverhogings gedryf. En daar's ook 'n tekort wêreldwyd.
Die stokvis afdeling moes 'n 5% laer totale vangskwota sowel as hoë brandstofpryse trotseer as mense so kan sal, maar kon steeds 'n stewige bedryfswins 22% hou. Hoe lank kan internasionale prysstygings nog vergoed vir hierdie dalende volumes en stygende insetkoste?
Dis 'n goeie vraag, Tinus. Ek dink die fundamentele deel van die mark is dat daar is 'n groot navraag wêreldwyd. Mense wil gesonder eet, hulle wil volhoubare seekos eet. So die navraag fundamenteel gaan daar bly. Ons het tans 'n voordeel van baie laer vangste van die kabeljou vangste in die Atlantiese Oseaan en ook geopolitieke bedrywighede met Rusland se vis wat geblok word in Europa en in die PSA en dit gee ons 'n voordeel in terme van ons verskaffing van witvis uit Suid-Afrika uit.
Julle akwakultuur afdeling het sy verlieste nogal drasties kleiner gemaak, Maar Australiese bedryf is maar swaar getref deur vangverbod en dan ook die sikloon. Watter van hierdie twee afdelings verwag julle gaan die vinnigste ommekeer toon in die tweede helfte van die jaar?
Wel, ek het al twee merite. Die eerste een, as ons praat oor die akwakultuur, baie, baie ernstige kostebesparings. Twee van ons bedrywe het hulle tydelik in bewaring geplaas tot die marktoestande verbeter en hulle het groot besparings gewerf. En tweedens, hulle het gekyk na markdiversifisering. So, grotendeels was daardie mark gefokus op Hong Kong, wat uiteindelik die produk na China toe gestuur het. Maar ons nog sê, hulle het 'n baie breër mark toetrede gekry in ander markte en groot bemarkingspoging gewees. En dan Australië, ja, nou ja, daar is 'n paar faktore wat hopelik nie herhaal gaan word nie. Om 'n jaar te begin met 'n sikloon was baie moeilik. En natuurlik die verbod op die vangste het ons geknielter. Maar ook onthou dat die Australiese besigheid is meer 'n tweede helfte besigheid. So die eerste helfte se inkomste word grootendeels gedryf deur hulle handelsgedeelte. Ons voer baie uit na Australië toe, soos daardie handel van Suid-Afrikaanse produk en van reg oor die wêreld wat hulle handel in Australië. Maar in terme van opbrengste uit hulle operasies is meer gekantel teen die tweede helfte. So ek dink albei gaan ons sien daar gaan 'n beter opbrengste wees in die tweede helfte.
Verskoon my onkunde, maar wat is die akwakultuur afdeling? Wat maak julle daar?
Is perlemoen. Dis 100% perlemoen wat ons mee boer, meestal na in die Gansbaai omgewing, in Hermanus omgewing, maar ook suid van die Namibiese grens.
Terwyl nywerheids visvangste en vis in besonder historiese laagtepunte bereik, die plaaslike sardynvangste bietjie beter gevaar die departement so wat as ek reg lees 2 maande terug die kwota daar verhoog om druk op die sektor te verlig. Het hierdie verhoogde kwota inderdaad daarin geslaag om die so wat 1000 werkgeleenthede wat hulle 2 maande terug oor gepraat het te red wat dit veronderstel was om te beskerm?
Ek kan nie praat namens die bedryf nie, maar in terme van ons West Point bedryf in St Helena Bay het dit definitief gehelp en het ook ons marges verbeter. Tans is daar 'n redelike tekort aan sardyne wêreldwyd. Vir die Suid-Afrikaanse bedryf is daar gewoonlik nie genoeg sardyne wat ons plaaslik vang om die mark te voorsien nie. Dis nou weer tussen al die handelsmerke in Suid-Afrika, insluitend die Saldanha handelsmerk wat ons in St Helena Bay vervaardig. So as ons plaaslik meer vang, is daar meer van die plaaslike inhoud wat ons kan inlê in die blikkies en dit verseker dan beter marges. So dit het natuurlik ons baie gehelp dat daar 'n groter kwota is, maar natuurlik en ek seker is een van die vrae sal wees oor hierdie sardynvirus en die PAV siekte wat ons getref het.
Laat dit nie rooi ligte opgaan as mense kwotas opskuif nie. Was daar darem navorsing wat plaasgevind het wat gewys het ons kan ons kwotas opskuif voor dit gedoen is? Jy weet jy kan nie praat van die departement nie, maar dalk is jy betrokke by die navorsing.
Ja, die navorsing in Suid-Afrika, ek dink die visbedryf as 'n geheel en ek sluit in die stokvisbedryf daarbey in. Die navorsing en die wetenskaplike insette wat gelewer word aan die regering is baie baie goed. So daar word goeie navorsing gedoen, daar word goeie monsters geneem op see en dit word dan onafhanklik beskou deur die wetenskaplike gemeenskap en hulle maak 'n voorstel dan aan die regering. En ek kan nog nie onthou dat in die ek is nou al 17 jaar hier by die regering nie die wetenskaplike navorsings of die advies van die wetenskaplike gemeenskap aanvaar het nie.
Is daar goeie nuus vir perlemoenduikers, julle wat so goed doen met die akwakultuur en daar kan die behoefte voldoen? Kyk mense na wanneer daar weer, ek dink hulle noem dit genotduik, wanneer hulle weer perlemoen kan uithaal?
Dis 'n moeilike vraag vir ons as nou perlemoenboere uiteraard, maar die genotduikers, ja, ek hoopelik in die toekoms as mens die onwettige handel van wilde perlemoen kan stuit, sal daar goeie nuus wees vir perlemoenduikers. Maar ek dink daar's nog 'n lang pad om te loop voordat dit heeltemal gestuit word.
Hoe lyk die tweede helfte van die of die begin van julle volgende jaar?
Wel, die tweede helfte van hierdie jaar lyk positief. Ons is op koers, as ek begin met die stokvis bedryf, ons is op koers om die kwota te kan vang. Dit gaan ons grootste fokus wees hierdie jaar. En dan om verder te kyk na ons markte om seker te maak ons kan die beste prys verhaal vir die produkte wat ons gaan vang. En een van ons groot sterkpunte was sterk kostebestuur en ons gaan voortsit om dit na te kyk. Maar ons gaan probeer om soveel as moontlik uit 'n sterk mark te ontgin uit die produkte wat ons hierdie see uit kan haal. Ek dink die brandstofprys, dit gaan ons maar die volle uitwerking daarvan gaan ons in die tweede helfte sien, so dit is iets om net voor uit te kyk. Maar andersins ja, ons fokus is maar om die kwota te vang en dan die goeie werk wat ons die begin van die jaar gedoen het maar voort te sit.
Dankie Konrad, dit was Konrad Geldenhuys, bedryfshoof van Sea Harvest.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Terwyl die Suid-Afrikaanse regering se verdedigingsbegroting aan die krimp is, beleef ons plaaslike verdedigingsbedryf, wapenbedryf, herlewing op die internasionale verhoog. Die Paramount Groep sê die geopolitieke dinamika in Europa en spanning binne NAVO maak nuwe markte vir Suid-Afrikaanse gepantserde voertuie en verdedigingstegnologie oop. Ons gesels nou met die onafhanklike verdedigingsontleder Kobus Maree. Kobus, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Paramount ding nou mee in markte wat tradisioneel gedomineer word deur wapenreëse in Europa en die VSA. Hoe kry ons plaaslike vervaardigers dit reg om mee te ding teen hierdie reëse, as hulle wel kan meeding natuurlik?
Goeienaand Tinus en jou luisteraars, lekker om julle te gesels. Miskien net ter agtergrond en ter inleiding. Onthou, die sterk basis vir ons verdedigingsbedryf was eintlik voor 1994 gevestig. En op daai stadium was ons een van die wêreldleiers. Jy weet, ook tot groot mate as gevolg van die globale wapenverbod. Maar mynsinsiens het dit waarskynlik die beste uit Suid-Afrika gehaal met ons het skitterende ingenieurs gehad, goeie ontwikkelaars en wapentuigvervaardigers van die beste ter wêreld. En onthou, baie was binne die groter krygkorgroep met 'n magdom van subkontrakteurs, privaat maatskappye en entrepreneurs wat betrokke was. Met daai enorme agteruitgang in die begroting van die weermag oor klomp jare en oor baie jare, swak politieke en bestuursprioriteite en besluite volgens my, en aan die verlies van 'n enorme hoeveelheid breinkrag, het baie entrepreneurs, ek dink, geleenthede gesien om van hierdie kundiges diens te neem. En dit is ook waar verskeie vennootskappe, byvoorbeeld soos wat Danielle met Rheinmetall gevorm het, met wat hulle RDM gevorm het, en ook Hensoldt. Jy weet, het hulle van die beste kwaliteit en mees mededingendste produkte in die wêreld vervaardig. So dit is net so in context, maar in spesifieke wat Paramount betref, onthou die Itchkovich familie, hulle is 'n klomp entrepreneurs, en hulle het ook van hierdie geleenthede gebruik gemaak. En ek bedoel, hulle het hulle eie geld ingesit, hulle het nie met staatsgeld gewerk nie, en hulle is vandag seker ons grootste wapentuig uitvoerder uit Suid-Afrika uit. En ironies genoeg, die Weermacht doen nie 'n sent besigheid met hulle nie. En ons weet ook dat hulle suksesvolle globale maatskappye, 20 afsonderlike bedrywe oor bedryfsoperasies oor die hele wêreld. So hierdie groep is steeds Suid-Afrikaans. Hulle het nou weer in onlangs redelik belang gestel om by Danielle PMP betrokke te raak toe daai uitnodiging gekom het. En is duidelik, jy weet, Paramount is redelik verbind tot die hulle industriële voetspore in Suid-Afrika. Ek weet daar was op 'n stadium nou so sprake van Paramount wat in Oekraïne betrokke geraak het, maar mense moet onthou, hulle het onafhanklike Paramount lisensiehouers in byvoorbeeld Griekeland wat hulle bekom het, en hierdie gelisensieerde ondernemings en bedrywe het dan ook hierdie produkte ontwikkel saam met die Oekraïners. So dit het eintlik niks met Suid-Afrika te doen nie, en daar is ook moet seker weinig van hy geld wel terug gaan vloei Suid-Afrika toe met min voordeel vir ons.
Ek lees agter 'n artikel wat die Suid-Afrikaanse wapenindustrie beskryf as 'n slapende reus. Hoe vinnig kan die plaaslike bedryf voortbou op hierdie sukses? Het ons nog van hierdie ingenieurs en tegnisi wat so iets kan doen?
Ja, kom ek sê vir jou sê, Suid-Afrika het nog steeds van die mees mededingendste en mees gevorderde verdedigingsindustrie in die wêreld. Wel op 'n baie kleiner mate en wel nie so mededingend as wat hulle sou gewees het indien ons weermagbegroting bygehou het by 1 tot 1.5% van BBP en indien daar beter besluite sou geneem het, want wat teen hulle tot 'n groot mate tel is omdat die plaaslike verdedigingsbedryf nie ondersteuning van die weermag en die regering afkry nie. Maar mense moet onthou, baie van hierdie tegnologieë wat ontwikkel was, is hierdie entrepreneurs en veral met die breinkrag, want onthou intellektuele eiendom en daai vermoë sit eintlik maar tussen die ore van mense wat dit ontwikkel het. En nie net dit wat op papier is wat ander dag nie kan interpreteer nie. Jy weet, as 'n mens dink aan die onthou selfs in die Angola oorlog was 'n seker 400 hommeltuig al gebruik. Dit wat nou die norm geword het in die wêreld was daai tyd al gebruik en was ontwikkel deur Danel. En hulle is nog steeds met daai produk besig, maar meer gevorderde as daar. Dink aan die G5, die G6, dink aan die ratels, die rooi kat, die olifant, dink aan die rooi valk. Ons missielstelsels, dit was wêreldleiers. So jy weet, jy het 'n klomp mense gekry wat eenvoudig gegaan het en gaan saamwerk het met ander internasionale maatskappye, met veral die Midde-Ooste, baie van die ouens het saam met Edge gaan werk in Saudi-Arabië en met die UAE gaan saamwerk. So hulle het geweldig baie gedoen, maar uit die aard van die saak, die vermoë is hier. Meer in die privaat sektor as ongelukkig in Danel waar dit aanvanklik was en waar dit veronderstel is om te wees. So hier sit 'n klomp massiewe breinkrag wat kan reageer indien die ondersteuning daar is en indien die commitment daar is. So ek het nie twyfel dat hulle van die geleentheid gebruik kan maak nie. Hulle groot druk gaan wees van Suid-Afrika af omdat ons ver is. En uiteraard sê ek, dit het 'n groot effek en dis waarom die maatskappye wat wel in ander dele van die wêreld ook gevestig is, soos Paramount, soos RDM met Rheinmetall, soos Milkor wat nou saam met ander maatskappye werk. Jy weet, ons sit met hier met maatskappye soos OTT, wat die ou Suid-Afrikaanse weermag voertuie opgradeer en regmaak en aan Afrika lande verkoop en dan kom ons saam met die SADC magte en dan sit hulle met beter toerusting as ons.
Ekskuus, ons moet jou in die rede val, Kobus. Dit was die onafhanklike verdedigingsontleder Kobus Maree uitgesels oor die Permanent groep wat dalk weer gepantserde voertuie skaf.
Weet jy van Bob?
Bob?
Ja, Bob, die pakkieplek. Koop by Bob Shop, betaal met Bob Pay en stuur jou pakkie met Bob Go. Bob verwyder die alledaagse rompslomp sodat jy kan fokus op wat lekker is. Van die eerste klik tot die finale aflewering, verseker Bob dat alles glad verloop. Ons haal die stoppe uit, sodat jy net kan shop, pay en go. Shopago met bob.co.za.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Hierdie program word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Ons gesels op Dinsdag oor landbou. Vanaand se gesprek spruit voort uit gister se windverslag van RCL Foods wat gewys het hoe ons plaaslike suikersektor swaar getref word deur 'n vloed van goedkoop invoere uit lande soos Brasilië, Thailand en India. Om te verduidelik hoe kritiek hierdie situasie is, praat ons vanaand met Dr. Thomas Vinke, hoofuitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekers Vereniging. Thomas, goeienaand, welkom by RSG Geldsaake. Met invoere wat tot by byna 95.000 ton opgeskiet het en die bedryf wat reeds 1,5 miljard rand gekos het. Hoe lyk die druk op ons boere dan nou wat hierdie suiker vervaardig?
Ja, op hierdie stadium is daar 'n bietjie verligting. Dit moet ek ook by sê. Ons het nou 'n verhoging in die tarief ontvang. Dis nie heeltemal die nommer wat ons gevra het nie, maar ek dink 'n mens kan nie ondankbaar wees nie. Dit gaan ten minste vir nou hierdie invoere 'n bietjie stop, omdat hulle nou duurder gaan word as Suid-Afrikaanse suiker en bietjie verligting vir die boere skep.
Shoprite sê hulle koop net plaaslike suiker, maar ons sien steeds duisende ton goedkoop invoere instroom, dit nou voor die tariewe wat jy gepraat het natuurlik. Winosmark is die groot kopers dan nou van hierdie buitelandse suiker.
Ja, ons het invoerders wat hierdie suiker inkoop en dan verkoop. Ons het by die groothandelaars gesien of by die kleinhandelaars dat hulle ook ingevoerde suiker verkoop in hulle eie name en hulle eie pakkies. En dis natuurlik hartseer. Ons het nou hierdie week aan hulle geskryf, dis nou die groot vier, om asseblief hulle te vra dat hulle omskakel na Suid-Afrikaanse suiker. Want vir elke ton wat hulle nou inkoop van sê nou Brazilië, moet ons 'n ton uitvoer en dit is presies wat RCL in hulle verslag gesê het, is daar groot verlies van so iets so R7,500 per ton wat verlore gaan. So elke ton wat ons in Suid-Afrika verkoop is tot voordeel van die boere en die meulenaars en hulle werkers.
Maar tog as 'n mens kyk na die prys van suiker op die winkelrak, is daar 'n aansienlike stygings, veral iemand wat Suid-Afrikaanse suiker verkoop. Dit lyk asof daar in die laaste 6 maande miskien 'n 50% stygings was in 'n pak suiker.
Ja, dit is nuwe nuus vir my. Ons het in die industrie geen prysverhoging gehad vir nou sien ons 2 jaar. Omdat hierdie druk van hierdie invoer net te groot was. So ons pryse, jy weet die pryse wat die boere gekry het en sien nou wat die medenaars gekry het vir die suiker wat hulle aan die klein bedryf verkoop, het konstant gebly en ons hoop nou dat hierdie verhoging in die tarief ons geleentheid gaan gee om pryse bietjie aan te pas, want die pryse, die insetkoste het maar nog steeds opgegaan. Ons het dieselverhogings gesien van 30-40% en kunsmis pryse wat opgeskiet het. So dit is kommerwekkend en as jy dan nie meer vir jou produk kan vra nie, gaan jy eintlik maar net agteruit.
Baie dankie Thomas. Dit was Dr. Thomas Vinke van die Suid-Afrikaanse Suikerkwekers Vereniging. Thomas, dankie vir jou tyd, jou insigte vanaand hier op RSG Geldsaake.
Het jy geweet? Onlangs reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
Hierdie program is moontlik gemaak deur Omnia, jou oes, ons trots. Ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Net ter afsluiting, die hoë olieprys en regering skuldbewyse oor see hou internasionale markte onder druk vandag en die gevolge word ook hier gesien. Ons JSE daal met 0,4% vandag om te sluit op 115.855 punte. Shoprite wys egter sy staal in die kleinhandelsektor. Omset wat styg, 60 doen ook uitstekend en beide Sasol en Sea Harvest hou goed kop bo water. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal binnekort op moneyweb.co.za en die MoneyWeb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Chantal Marx van FNB vir jou insette vanaand. Daarmee groet ons en Enko Kreer het vanaand die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg en Piet Botha is die klankingenieur. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met MoneyWeb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer MoneyWeb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.